Hiji Petra pasal 4.
Almasih teh geus nandangan sangsara badania. Aranjeun kudu eling kana hal eta, malar meunang kakuatan. Sabab anu nandangan sangsara badania ku karana iman, eta teh geus taya patalina deui jeung dosa. Disemet ayeuna kaharep, tesa umur teh ulah dipake ku maula ka hawa nafsu, tapi kudu dipake ngesto ka Allah. Lesotkeun kabiasaan ngumbar karep, nya eta anu jadi kabiasaanana jelema-jelema anu teu percaya ka Allah. Bareto ge geus sareubeuh hirup sakama-kama, borak-borak, rucah, mabok-mabok jeung nyembah ka berhala-berhala teh. Jelema anu teu nyembah ka Allah mah ayeuna tangtu bae heraneun. Kusabab aranjeun teu milu deui guyang dina kolomberan anu sakitu rujitna. Tuluy bae maranehna mah ngagogoreng. Tapi kalakuan maranehna nu kitu teh baris aya balitunganna jeung mantenna. Allah anu saged nibankeun hukum adil boh kanu harirup kitu deui kanu geus parae. Pangna anu geus maraot oge di wawaran Injil teh supaya maranehna kana geus parae sakumaha galibna manusa teh bisa tetap hirup sasarengan jeung Allah nuju meneng. Sagala perkara geus tereh kana wekasan. Numatak kudu cegahan, kudu eling pikir, malar bisa husuk neneda. Utamana pisan mah kudu nya silih pikanya ah. Sabab najan sakumaha salahna oge, ari ku kanyaah mah kasilep. Kudu daek katumpangan batur bari ulah ngarasula. Rejeki nu katarima pusing sahabae, kudu dipake kersilih tulungan. Eta nandakeun yen aranjeun teh jadi pangurus anu hade dina makihikeun rupa-rupa berkah ti Allah. Anu asa khutbah, anu dihutbahkeun teh kudu dawuhan-dawuhan Allah. Anu ngalakonan papancen jamaah kudu rumasa yen kuat sote ngalampahkeunana estu nganku karana pangdeudeulna kawasa Allah. Ku jalan kitu dina sagala rupa perkara Allah baris dimulyakeun ku karana Isa Almasih, nyamantenna nu kagungan kahormatan sarta kakawasaan salalanggengna. Amin. Para mitra, ulah kaget ku siksaanana cocoba. Najan karasana teh kaliwatan beratna, malah beki banget eta sangsara. Saperti anu kalakon ku Almasih, kudu beki dipake bunga. Tangtu engke karasa sukana anu taya babandinganana, di mana Almasih geus pinton kamulyaan. Kudu ngarasa bagja mun aya anu ngahina pedah aranjeun anut ka Almasih. Sabab eta teh tandaning Ruh Agung, nya eta Ruh Allah geus ngancik di diri aranjeun. Kahade timbulna sangsara teh ulah kulantaran salah sorangan. Upamana bae lantaran maehan, maling, jahat, atawa hianat kabatur. Sabalikna, upama sangsara teh lantaran anut ka Almasih, tuh kudu era, malah kudu muji syukur ka Allah. Dumeh aranjeun ka asup umat Almasih. Kiwari geus wancina pangadilan teh di mimitian. Anu diheulakeun teh nya eta ngadilan warga-warga umat Allah kumanten. Upama di mimitianana ti urang heula mah, be sakumaha teuing pibalukareunana ka jelema-jelema anu teu percaya kana Injil pangawaran ti Allah.
Cacakan jelema hade geus seuseut salamet. Mana komo jalma nu dosa doraka? Kumaha pitemaheunana?
Kusabab eta anu sangsara ku karana nohonan pangersa Allah teh sing sumerah kamantena. Allah anu murbeng alam tur satuhu sumerah ku jalan lampah nu hadek.